Дэлхийн плеер азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динейджилер. Сүүн 2024-нче елның 9-нче майы, хептәнең пенсенбе күне, сүнке программамызда җыгызмлашан адаттан дасыры тиви хадиталар илаты инзилыктан ачырыяр. Марийның дәәле ханысында хафтарлар хапачылыкта идектез астакланыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы вилен мен Мердан Тариев гүлін тәзеліклері вилен таныстырыярын. Русия өтен аксымын довамында Украинаның азындан 6 севитіне 50-ден хем аса ракета ве 20 дрон үлін хүзім едіп, мөхім инфраструктура детқаларыны нысаны алды деп, 8-ні майда Украинаның ресмилері мәлім еттілер. Олар кәвір детқалардағы вейранчылық ве зепер варыда хабар верділер. Эмма, мүмкін зияның анық керімі долы белли дәл. Президент Владимир Зеленский Телеграм каналында Русияның хүзімлерінің БМГ-нің 2-нче жақын урысында хелак болонларын хатирасына ықрар еден хатира ве ярас күнінді болып кетсендігіне үнті чекті. Gürcistan'da davali dasar yurt agenti kanununa qarşı duryan demonstrantlar paytaxt Tbilisi'de yenə də yürüyüş keçirdilər. Bu aralıqda parlamentdə bu kanun taslamı bilen bağlı sonku dinlensik keçirilmeli. 7-ci maydakı yürüyüş parlament binasının önündə başlanıp, həkimiyet basındakı Gürcü Arduvu Partiyasının baş edarısını tarıp davam ettirildi. Ol yerde protestçilerin önünü polisiyanın bekedi bövüt boldu. Demonstrantların kayverilerinin ellerinde Evropa Birleşiginin ve Gürcistan'ın baydakları vardı. Yürüyüşün devamında gazaplalı kaditeleri vardı mağlumat kovusmadı. Teklif edilen dasar yurt agentleri kanununa karşı çıkan adamların Rusya'da Moskva'nın baskıcı fikirleri basıp yatırma için ulanan represif kanunlarından ilham almakta ayıplamağı bilen Gürcistan bir neç hepte veri paytaxtı çaykan protestlara qaplandı. Polisiya protestçileri berk görünüşte dargadıp sol tanda rezin okları ulandı. Bu kanun taslaması eger de kabul edilse, öz mali siristilerinin 20%-ndan qovrağını dasar yurtlardan alyan qromalardan dasar yurt təsirleri hükmünde hasaba alınmağını talep edýär. Kanun taslamasına qarşı çıkýanlar onun durmusa geçirilmeginin yurdun Evropa bileleşigine agza bolmak urundaky tagallalaryna öhüm salýandygyny duýdurýarlar. Bu taslama boýunça 3-nji we soňky diňlensik 13-nji maýda geçmeli. Özbekistan'ın yukarı suudi 1920-1930 yıllarda Sovet rejimi tarafından ayıplanan 198 adımı akladı. Gürrünü giden sahtlar Sovetler tarafından revolüciya karşı hareketlerde, yaraklı kozgolonlarda, terörizmde, içalçılıkta ve Sovetlere karşı hareket etmekte ayıplanıptılar. Yukarı suud bunun bilen bağlı kararını 6-nji mayda ıglan etti. Aklanan adamların aglabatı ölüm cezasına hükmedilipti. Qalanları hem uzak yıllap tutuklukta saklanıpti. Rehabilitirlenen adamların asli Özbekistan'ın Qaraqalpaqistan Avtonom Respublikasından Seylede, Buxara, Namangan, Xarezm ve Jizakh regionlarından qalı vertede paytaxt Taskentten bolupdyr. Häzirki pursatda adalat dabarlandy. Köp yıllap yasyryn saklanan hakykat çykdy. Garasyzlyk ugrunda jan gaýyrman töwesin we öz janlaryny gurban edenleriň we repressiýanyň pidasy bolanlaryň mukaddes atlary biziň halkymyzyň ýüreklerinde müdimlik ýasar dip suwdyň beýanatynda aýdylýar. 2023-nji ýylyň awgustynda Özbekistanyň ýokary gazeti 1920-1930-njy ýyllarda Sowet rejimi tarapyndan Rus we Sowet güýçlerine garşy gazaply töwüşen basma çerkitine gatnaşmakda aýyplanan 240 adamy aklapdy. BMG-nin atom energiýasy boýunça gözükçi darysynyň başlygy Rafael Grossi Iran bilen bar bolan hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýynyň dolulugyna kanagatlanarsyzdygyny aýtdy. Ol 7-nji maýdaky bu belliklerini Tehrana eden saparyndan soň aýtdy. Ol Iranda wagty häkimetleri ýurdun ýadro programmasy bilen baglanykdaky aladalara anyk çäherleri görmäge çagyrdy. Biz öňe ilerlemeli. Häzirki bar bolan ýagdaýlar meniň üçin kanagatlanarsyz. Biz petige diýremegiň bosagysynda duruz. Bu ýagdaý üýtgedilmeli diýip atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Wienanyň aeroportunda jurnalistlere aýtdy. Pakistanyň harbylary ýene de kabyly jeňçilere pena bermekde aýpladylar. 7-nji maýda edilen beýanatda Pakistanda 26-njy martda 5 taýly hünärmeniň we bir yerli sürüjiniň helak bolmagyna getiren janyndan geçen hüjüminiň goňşy Awganystanda planlaşdyrylandygy hem bellinilýär. Pakistanyň ýaraglyk güýçleriniň metbuat wekili hüjümçiniň Awgan raýaty bolandygyny näme alim etdi.